Neyman Bey'in ümumiyyətlə həbsdə olması anormallığıydı və onun əslində həbsə atılması tamamilə anormal bir prosesin nəticəsi olduğu üçün onun azadlığa çıxmasını da müsbət qiymətləndirirəm bir mənalı olaraq. Amma hansı prosedur və ya hansı proseslərin təsiri oldu desək, məncə hamısının müəyyən təsiri var. İlk növbədə Azərbaycanın son günlər kifayət qədər neqativ mənada beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycan üzərinə gəlir və hökumətin yanlışları geri qayıdır. Onun imici baxımından bu ciddi problem yaradırdı. İkincisi, təbii ki, Amerikada da müəyyən qanun layihəsi gündəmə gəlmişdi. Bu da müəyyən mənada bəlli bir çevrələr azından narahat edirdi. Üçüncüsü, önəmli olan Azərbaycan cəmiyyəti Mehman Əliyevin ümumiyyətlə həbsini qəbul etmədi. İstər ziyalılar olsun, istər media adamları olsun. Hətta mətbuat sırası səviyyəsində də onun həbsinə mənfi yanaşıldı və onun azad olunması istənildi. Bu baxımdan bunların hamısının üst-üstə götürəndə müəyyən təsiri var, amma böyük təsir yəqin ki, birbaşa müraciətindir. Birbaşa prezidentə müraciət olunması Mehman Əliyev tərəfindən, o da yəqin ki, son qərar üçün mühüm rol oynayır. Belə bir optimist prognoz verə bilmirəm, çünki bugünə qədər aparılan proseslər həmişə bir addım, 52 addım geri prinsipiyyə olub. Ona görə bir müsbət addım atanın bir gün sonra onu hər kəsin o sevinci qursağında qoymaq məsələsi də var. Bu aspektdən belə bir tendensiyanın ardıcı olacağını düşünmək həddən artıq optimist prognoz ola bilər. Amma bu bir reallıqdır ki, Lapsinin bugün deməli intihara təşəbbüs etməsi və dərhal ondan sonra onun əhv olunmasına da sərəncamın imzalanması, eyni zamanda digər bir informasiyanın dolaşması, 14 nəfər mərdərində həbs olunan şəxslər vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb, amma informasiya tam dəqiq, mən təsdiqlənmiş deyil, şəxsini görməmişəm, hansı şəxslərdən necə. Amma hər halda bunlar müəyyən mənada, bəlkə son günlər gedərək gərginləşən o Azərbaycana qarşı baş verən prosesləri biraz yumuşatmaq, bir tendensiyasıdır, amma bunun ardıcı olacağını düşünmək indiyənə qədər aparılan proseslərdə imkan vermir ki, belə bir kişi düşüncədə olasın. Xüsusilə, əgər Avropa Məhkəməsinin qərarı varkən yenə də hələ həbsdə saxlanan İlqar Məmmədov var, eyni zamanda çox sayı səhsin həbslər var, ondan çox jurnalist bloger var ki, bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycanın onsuz da mənfi yola gedən imicini biraz da mənfi yapardır. Və mən ümid edirəm ki, bu proses davam edər, amma eyni zamanda o qədər daha optimist deyiləm ki, davam edəcək. Çünki bugünə qədər belə bir pozitiv bir trend görmədik. Dünən Səməd Seyidovun sizin quruma verdiyi müsahibəsini mən diqqətlə izlədim. Əlbəttə, hər iki hesabatın mənfi yöndə yazıldığı və onunla bağlı narahatçılıq dilə gətirilir hökumət tərəfindən. Bu, eyni zamanda xüsusilə son araşdırmanın bu Azərbaycanın pul yığan maşın məsələsində beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin rüşvətlə ələ alındığı və mövqe dəyişdiyi məsələsi Avropa Şurasının bu dəfə gündəmində məncə daha ciddi rol oynayacaq ki, artıq heç kim o kateqoriya düşməmək üçün obyektiv mövqe sərgiləməyə çalışacaq. Bunlar əlbəttə müəyyən mənada narahatçılıq hökumət üçün də ehtimalan. Amma mən o bir tərəfdən də bugünə qədər olan müsahibələrim ona deməyə əsas verir ki, bizim hökumətimiz beynəlxalq imic məsələsində həmişə ikinci planda tutur. Əsas sözünün apardığı siyasətin siyasətindən geri dönməmə imicini göstərməyə çalışır daxil auditoriya. O baxımdan da əlbəttə ki, o məsələlər müəyyən rol oynaya bilər, amma hökumət inanmıram ki, bir gündə dəyişik demokratik adımlar atan bir hökumətə çevrilsin. Bu biraz real görünür.